Pakaammo maipapan iti bakuna. Bakuna at Tdap. Tetanus, diphtheria, ken pertussis. Tinasken a maamuam. Many vaccine information statements are available in Spanish and other languages. See www.immunize.org/vis. Adu apakaammo maipapan iti bakuna ti maala iti Espanyol ken daduma a pagsasao. Kitaen www.immunize.org/vis. Umuna abilang. Apay ta agpabakuna ka. Dagiti tetanus, diphtheria, ken pertussis, ket nakaruunay nga sakit. Ti bakuna at Tdap, ket makasalaknib kada tayo, manipod kada gito'y asakit. Ken, ti bakuna at Tdap, maited kada giti masikog a babae, ket makasalaknib kada giti kaipaspas ngay a maladaga, manipod iti pertussis. Ti tetanus, panaglak ti panga, ket manmano ita ditoy Estados Unidos. Mangpataod da ito'y itinaut-ut a panagirot ken panagtangken tilasag, kadawyan iti sapasap abagi. Mabalin nga agbanag da ito'y iti panagirot dagiti lasag ti ulo ken tengged, iso asaan mo a mailukat tingiwat mo. Saan ka a makatilmon, wenno no daduma uray panaganges. Patpatayen ti tetanus ti agarop, maysa manipod iti sangapulo at tattao a naimpeksyonan, uray kalpasan ti panakaala iti kasayaatan a medikal at aripato. Ti diphtheria ket manmanumet ita ditoy Estados Unidos. Mabalin amang pataod iti panagporma tinapuskol a balkot iti likudan ti karabukob. Mabalin nga agbanag daytoy kadigiti problema iti panaganges, panagsardeng ti puso, pannakaparalisa ken pannakatay. Ti pertussis, whooping cough, ket mang pataod iti dirderetso a panaguyek. Amang pataod iti narigat a panaganges, panagsarwa, ken mang riribok ti panagturok. Mabalin met nga agbanag daytoy iti panagkutong, kinaawan ti kontrol ti panagisbo, ken dunor iti paragpag. Agarup duwa iti sangagasot a bumaro wano bumalasang, ken lima iti sangagasot a nataingan nga addaan ti pertussis ket mayos ospital wano maad-addaan kadagiti komplikasyon a mabalin a kairamanan ti pneumonia wano ipapatay. Dagitoy a sakit ket patauden ti bakterya. Ti diphtheria ken pertussis ket maiwaras ti maysa a tao iti sabali nga tao, babaen kadagiti katay manipod iti panaguyek wenno panagbaen. Sumrek ti tetanus iti bagi, babaen kadagiti iwa, gasgas wenno dunor. Sakbay dagiti bakuna, agarop 200,000 akaso ti diphtheria, 200,000 akaso ti pertussis, ken ginagasot akaso ti tetanus ti nai-report ditoy Estados Unidos iti tunggal tawen. Manipod idinang rugi ti panagbakuna dagiti report kadagiti kaso ti tetanus ken diphtheria ket bimemba iti agarop 90% ken para iti pertussis ket agarop 80%. May kadua abilang. Bakuna para iti Tdap. Makasalaknib ti bakuna at Tdap kadagiti bumaro wenno bumalasang ken natataingan manipod iti tetanus, diphtheria ken pertussis. Ti maysa a dosis ti Tdap ket rutina a maititid iti agtawen 90 ket 1 wenno 90 ket 2. Dagiti tattao asaan a nangala iti Tdap iti dayta nga edad ket nasken a mangala iti kaabitan na panawen. Ti Tdap ket kang runaan a napateg para kadagiti propesyonal iti takipato ti salunat ken iti siya sinuman nga addaan iti nadakket a pannakilangen ti maladaga nga ubing ngem iti 90 ket 2 a bulan. Dagiti masikog a babae ket mangala kuma iti maysa a dosis ti Tdap kabayatan ditunggal panagsikog tapno masalakniban dagiti kaipaspasngay manipod iti pertussis. dagiti maladaga ti kakarwan ngagpeggad iti nakaro, mabalin nga ipatay a komplikasyon manipod iti pertussis. Ti sabali a bakuna, mauawagan ti tidi, ket mangsalaknim manipod iti tetanus ken diphtheria, ngem saan iti pertussis. Ti booster iti tidi ket maited kuma iti tunggal sangapulo at awen. Ti tidap ket mabalin a maited kas maysa kadagitoy a booster, no saan kapulos a nakaala iti tidap idi. Mabalin met a maited ti tidap kalpasan ti maysa a nakaro a sugat wen no sinit, tapno malapedan ti impeksyon a tetanus. Ti doktor mo wen no ti tao a mga ipapaay ken ka ti bakuna, ket mabalin a makaited ken ka iti adupay nga impormasyon. Titidap ket mabalin ang natalged ang maited a kagiddan dagiti daduma a bakuna. May katalo a bilang. Dagiti daduma at at tao ket saan nga mabalin mangala daytoy a bakuna. Timaysa a tao a naaddaan iti makapatay a reaksyon nga alerhiya kalpasan timaysa a dosis nga addaan ti diphtheria, tetanus wenno pertussis a bakuna. Wenno addaan tinakaro nga alerhiya iti anyaman na paset daytoy a bakuna, ket nasken a saan a mangala ti bakuna at tidap, ibagam iti tao a mangipapaay iti bakuna, ti anyaman a maipapan iti nakaro nga alerhiya. Ti siya sino man a naaddaan iti koma, wenno napaot a maulit-ulit a panagkisew iti uneg ti pitungal daw kalpasan ti dosis ti DTP, wenno DTAP, iti kinaubing, wano iti napalabas a dosis ti tidap, ket saan kumaamangala iti tidap. Malaksid no nadoktalan nga tigapuna, ket sabali ngem dayjay bakuna. Mabalindalata nga alaen ti tidi. Makisarita ka iti doktor mo no sika, ket naaddaan ka dagiti panagkisew wano daduma a problema iti nervous system, naaddaan tinakaro nga ot-ot wenno lumteg kalpasan ti anyaman na bakunang addaan diphtheria, tetanus wenno pertussis, naaddaan ka iti kondisyon a maawawagan iti Guillain-Barré syndrome, GBS, saan a nasayaat ti panagriknam iti aldaw a na-schedule ti bakuna. May kaupat a bilang, dagiti peggad. Iti anyaman nga agas, karamanen dagiti bakuna, at atyansa dagiti side effect. Dagitoy ket kadawyan asaan a nakaro ken agawan a bukbukod da. Posible met dagiti nakaro a reaksyon ngem manmanulaeng. Kadawyan kadagiti tattaong agpabakuna para iti tidap ket awanan iti anyaman a problema iti daytoy. Dagiti saan a nakaro a problema kalpasan ti tidap saan a makalapped kadagiti aktibidad. Ot-ot iti paset ang nakabakunaan, agarup talo iti upat a bumaro wano bumalasang, wano duwa iti talo ang nataingan. Panaglabaga wano lumteg ti paset ang nakabakunaan, agarup maysa a tao iti lima. Saan ang nakaro agorigor, nga saan a bumaba iti 100.4 degrees Fahrenheit, agarup maysa iti 25 a bumaro wano bumalasang, wano maysa iti sangagasot a nataingan. Sakit ti ulo, agarup talo wano upat at tao iti sangapulo. Pannakabannog, agarup maysa a tao iti talo wano upat. Panagdulok, panagsarwa, panagtaki, panagsakit ti tiyan, aging gamaysa iti upat a bumaro wano bumalasang wano maysa iti sangapulo a nataingan. Panaglamin, nasakit a susuop, agarup maysa a tao iti sangapulo. Nasakit a bagi, agarup maysa a tao iti talo wano upat. Pantal, lumteg a gland, saan agagangay. Dagiti katamtama na problema kalpasan ti tidap. Nakalapped ka dagiti aktibidad ngem saan ang nakasapulan iti medical nga atensyon. Ot-ot iti paset ang nakabakunaan. Aging gamaysa iti lima wenno innem. Panaglabaga wenno lumteg ti paset a nakabakunaan. Aging ga agarop maysa iti sangapuloket innem a bumaro wenno bumalasang wenno maysa iti sangapuloket duwa a nataingan. Gurigor a lumabes iti 102 degrees Fahrenheit. Agarop maysa iti sangagasot abumaro wenno bumalasang wenno maysa iti 250 anataengan. Sakit ti ulo, agarop maysa iti 7 abumaro wenno bumalasang wenno maysa iti 10 anataengan. Panagdulok, panagsarwa, panagtakki, panagsakit ti tiyan, aging gamaysa wenno tallo at tao iti sangagasot. Lumteg ti entiro nga ima anabakunaan, agingga agarop maysa iti limagasot. Dagiti nakaro a problema kalpasan ti tidap. Saan a makaaramid kadagiti gagangay nga aktibidad agkasapulan iti medical nga atensyon. Lumteg nakaro nga utot, panagdara ken panaglabaga iti ima a nakabakunaan manmano. Dagiti problema a mabalin a mapasamak kalpasan ti anyaman na bakuna. No daduma matalimudaw dagiti tattao kalpasan ti medical a proseso. Karamanen ti panagbakuna. Makatulong ti panagtugaw wano panagidda it egarup sa 15 minutos tapno maliklikan ti panakatalimudaw ken dagiti donor a pataudan ti panakatumba. Bagaam ti doktor mo na mariknam a maulaw ka wano adda dagiti panagbaliw ti panagkitam wano panaguni iti lapayag mo. Dagiti daduma at tao ken maaddaan iti nakarong aot-ot iti abaga ken marigatan da ang mangikuti iti imada a nabakunaan, manmanulaeng ang mapasamak da ito'y. Ti anyaman nga agas ket mabalin amang pataod iti nakarong alerhiya a reaksyon. Dagiti kastoy a reaksyon manipod iti may sa abakuna ket manmano. Agarup na bababa ang may sa iti milyon na dosis, ken mapasamak iti uneg ti sumagmamano a minuto agingga iti sumagmamano nga oras kalpasan ti panagbakuna. Kas ti anyaman nga agas, adda ti manmano a chance ti bakuna amang pataod iti nakaro a donor wenno ipapatay. Ti kinatalged dagiti bakuna ket kanayon a mawanwanawanan. Para iti adado nga impormasyon, bisitaen www.cdc.gov/vaccine/safety/. May kalimang nga bilang. Kasano no adda tinakaro a problema? Anya ti sapule? Sapulem nagiti bambanag a pakaseknam kas kadagiti paghilasinan ni tinakaro a reaksyon nga alerhiya, takaro unay a gorigor, saan agagangay at tignay. Nagiti paghilasinan ni tinakaro a reaksyon nga alerhiya, ket mabalin a kairamanan ti panagsupot-supot, lumteg arupa ken karabukob, narigat a panaganges, napartak a pitik ti puso, pannakaulaw ken panagkapsot. Kadawyan amang rugi dagitoy sumagmamano a minuto agingga iti sumagmamano nga oras kalpasan ti panagbakuna. Anya ti aramide, no ipagarop mo a daytoy ket nakaro a reaksyon nga alerhiya, wano dadumapay nga emerhensiya, at saan mabalin nga aguray, awagam ti 911, wano mapan ti tao iti kaasitgan nga ospital, wano saan awagam ti doktor mo. Kalpasan na, ti reaksyon ket nasken ang maibaga iti Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS. Mabalin nga idatag ti doktor mo daytoy a report, wano mabalin asika amismo, babaen iti website ti VAERS, ti www.vaers.hhs.gov wano babaen iti panagtawag iti 1-800-822-7967. Saan nga agipapaay ti VAERS iti balakad a medikal? May kainem nga bilang. Ti National Vaccine Injury Compensation Program, programa ti nasyon para iti pannakabayad tinadangran ti bakuna. Ti National Vaccine Injury Compensation Program, VICP, programa ti nasyon para iti pannakabayad tinadangran ti bakuna, ket maysa a programa ti federal an aramid tapno mabayadan dagiti tattao a mabalin a nadangran dagiti partikular a bakuna. Dagiti tattao a mamati a nadangran da babaen ti maysa a bakuna, ket mabalinda nga adalen ti maipapan ti programa, ken maipapan iti panagidatag iti panagtunton, babaen iti panagtawag iti 1-800-338-2382, wenno panang bisita iti website ti VICP, iti www.hrsa.gov/vaccinecompensation. At da limitasyon ti panawen ti panagidatag iti panagtonton para iti pannakabayad. May kapito a bilang. Kasanok a maamuan ti adadupay. Agsaludsud ka iti doktor mo. Mabalin na nga itedken ka ti pakete ti bakuna wenno mangisingasing kadagiti daduma a pagtaudan ti impormasyon. Awagam ti departamento yo iti salunat iti lokal wenno iti estado. Kontakem ti Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Dagiti sentro para iti panangkontrol ken pananglapped iti sakit. Awagam ti 1-800-232-4636, 1-800-CDC-INFO. Wenno, bisitaen ti website ti CDC, iti www.cdc.gov/vaccines.